Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងថាកូនប្រុសរបស់លោកត្រូវប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងចំនួនអ្នកដឹកនាំថ្មីមិនមែនចាស់នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Blinken ជំរុញឲ្យមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកធ្វើកំណែទម្រង់សម្រាប់អនាគតដ៏ប្រសើរការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធទុកឲ្យជីវិតគណៈបរិជានិយមស្ថិតក្នុងស្ថានភាពកាន់តែមិនប្រាកដប្រជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រកូនប្រុសច្បងរបស់លោកឲ្យចូលឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងគណៈបកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកបកស្រាយបន្ថែមថាកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនមែនប្រគល់ជាមួយអ្នកនយោបាយជំនាន់របស់លោកនោះទេដូច្នេះលោកត្រូវធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់គឺពី8ទៅ10ឆ្នាំទៀតហើយអ្នកនយោបាយជើងចាស់និងចូលនិវត្តន៍ទាំងអស់គ្នាលោកលាស់លីបលីបរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការបកស្រាយដើម្បីកុំឲ្យមានការលើកឡើងថាកូនប្រុសរបស់លោកនឹងប្រគល់ប្រជែងជាមួយអ្នកដឹកនាំជើងចាស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាការប្រគល់ប្រជែងសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺធ្វើឡើងក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំចំនួនក្រោយតែប៉ុណ្ណោះក្នុងន័យនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងបន្តកាន់អំណាចយ៉ាងហោចណាស់គឺ8ទៅ10ឆ្នាំខាងមុខទៀតហើយពេលនោះឋានៈដឹកនាំរបស់បកចាស់ចាស់ក៏នឹងលែងមានការប្រគល់ប្រជែងគ្នាសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលមានការអះអាងថាលោកសខេងដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយវាអាស្រ័យលើពេលវេលាដែលលោកហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ11ក្នុងខេត្តព្រៃវែងលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជិត37ឆ្នាំមកហើយថ្លែងថា
មេដឹកនាំសពថ្ងៃដែលកំពុងនៅពេលដែលហ៊ុនម៉ាណែតពេលដែលគេចូលធ្វើការគេបានទាំងពោហ៊ុនម៉ាណែតលេងផងអញ្ចឹងមិនអាចយកហ៊ុនម៉ាណែតទៅធ្វើប្រធានរបស់អ្នកទាំងនឹងទេអ្នកមេដឹកនាំសំខាន់សំខាន់នឹងគឺថាដល់ចេញទាំងអស់គ្នាបងហើយដាក់ឲ្យគេថ្មីចូល
លោកថ្លែងបន្តថា
ចាំតែលទ្ធភាពមិនមុនព្រឹត្តិការណ៍28ឆ្នាំ2028ទេអាចក្នុងចន្លោះ2028 2029 2030យើងត្រូវចាំទៅរងចាំវិធីតែមួយដើម្បីដូរទិសបានត្រូវធ្វើឃាតហ៊ុនសែនឲ្យបានសម្រាប់ហ៊ុនសែនឲ្យបានឬសុខភាពហ៊ុនសែនស្លាប់ដោយសារសុខភាពឬត្រូវធ្វើឃាតហ៊ុនសែនដើម្បីដូរទិសនយោបាយ
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសគាំទ្រឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតហើយបន្ទាប់មកក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនបានចេញសេចក្តីប្រកាសគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះជំរឿនបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលរួមមានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងព្រៃឈើជាដើមប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានការប្រកាសគាំទ្រពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនៅឡើយទេក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ11កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងបន្តថាមន្ត្រីធំៗរបស់គណៈបកអាចត្រៀមដាក់កូនកូនរបស់ពួកគេធ្វើជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីប្រគល់ប្រជែងលោកបានថែមថាក្រៅពីកូនប្រុសរបស់លោកលោកមើលឃើញបេក្ខជនពីគណៈបកយ៉ាងតិច3នាក់ទៀតសម្រាប់បេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះនោះឡើយលោកឲ្យដឹងថាលោកលំអៀងទៅកូនប្រុសរបស់លោកដោយលោកថាឪពុកគ្រប់គ្នាតែងតែចង់ឲ្យកូនធ្វើធំបាទតាមលោកហ៊ុនសែនលោកបានឲ្យមនុស្សរបស់លោកចុះទៅតាមផ្សារឬហាងកាហ្វេដើម្បីធ្វើការស្ទង់មតិឬការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅការប្រកាសរបស់លោក
ប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យមនុស្សដើរតាមផ្សារណាគេនិយាយតាមបបែបរបស់គេអាហ្នឹងតាមអ្នកតុកាហ្វេគេថាក្រៅពីតកូលហ៊ុនមិនដឹងទុកចិត្តទៅទុកចិត្តអាណាទេ គាត់និយាយតាមបែបរបស់គាត់នៅតាមតុកគេថាក្រៅពីតកូលហ៊ុនមិនដឹងទុកចិត្តអាណាអានឹងជាភាសាគាត់អាក្រក់បន្តិច
លោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ44ឆ្នាំដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point មានតំណែងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមានការងឿងឆ្ងល់អំពីការប្រកាសបេក្ខភាពជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅពេលនេះដោយលោកថាការប្រកាសពេលនេះគឺវាខុសពេលវេលាបន្តិចហើយការនេះក៏ជារឿងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់បកក្នុងការសម្រេចចិត្តផងដែរប៉ុន្តែម្យ៉ាងទៀតលោកថានេះក៏អាចជាការស្ទង់មតិមួយផងដែរប៉ុន្តែវាមិនប្រាកដថាជាផ្លូវការនោះទេ
សម្រាប់ការប្រកាសជាសាធារណៈនៅពេលនេះខ្ញុំបើគិតថាវាអាចមានមូលហេតុអីមួយនៅខាងក្រោយដែលយើងទៅជាអ្នកខាងក្រៅយើងបានដឹងណាតែគាត់ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាមានភាពមិនធម្មតាមួយដែលករណីនេះបានត្រូវយកមកប្រកាសមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតកើតឡើងហើយវាគួរណាស់តែកិច្ចការនេះជាកិច្ចការទីក្នុងរបស់បកដែលត្រូវតែធ្វើការនៅជាមួយគ្នានឹងអ្នកដឹកនាំរបស់បកបាន
លោកបន្ថែមថា
ហើយនេះក៏យើងឃើញមានអ្នកដែលផ្ញើខាងស្ថាប័នផងបុគ្គលផងផ្ញើសារទៅគាំទ្រអីផ្សេងៗណាប៉ុន្តែចំពោះរឿងអស់ហ្នឹងយើងមិនប្រកាសថាតើការគាំទ្រហ្នឹងវាជាការគាំទ្រផ្លូវការឬគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីបំពេញបំណងអ្នកដឹកនាំអីអាហ្នឹងវាជារឿងមួយទៀតដែលយើងមិនអាចនិយាយបានណា
លោកអៀសុផាល់អ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រធានបរិហាររងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលប្រៀបធៀបករណីដឹកនាំប្រទេសក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនទៅនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលលោក Lee Hsien Loong ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងជាកូនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមុនលោកបានថែមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសជាមានអ្នកគាំទ្របេក្ខភាពរបស់លោកសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះលោកជាកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកបញ្ជាក់ថាពួកគេជឿជាក់អំពីការពង្រឹងអំណាចរបស់ពួកគេតាមរយៈការបន្តដឹកនាំដោយត្រកូលហ៊ុនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកហ៊ុនសែនក៏ប្រឡូយផងដែរថាលោកអ៊ុនពាន់ម៉ានីរដ្ឋដែលបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុហើយជាអតីតលេខាផ្ទាល់របស់លោកក៏ជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរប៉ុន្តែលោកអ៊ុនពាន់ម៉ានីរដ្ឋត្រូវបានសារព័ត៌មាន Reuters ចុះផ្សាយកាលពីកន្លងទៅថាមានសញ្ជាតិ2គឺខ្មែរនិងហ្សេបដែលជាប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបដូច្នេះបើអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលកំណត់ថាអ្នកកាន់តំណែងរដ្ឋកម្ពុជាដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានប្រតិភូត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនោះលោកអ៊ុនពាន់ម៉ានីរដ្ឋមិនអាចឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានឡើយច្បាប់នេះត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីដើមខែវិច្ឆិការីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken អំពាវនាវឲ្យមានដឹកនាំអាហ្វ្រិកផ្ដល់អភិបាលកិច្ចកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅគណៈពេលដែលការគម្រាមកំហែងដោយអំពើជ្រុលនិយមដ៏ឃោរឃៅនៅតែបន្តកើតមាននឹងការកើនឡើងនៃការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការព្រមទាំងអំពើពុករលួយដែលកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅទូទាំងទ្វីបមួយនេះអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងការទូតនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានទទួលបដិសន្ធារកិច្ចយ៉ាងកក់ក្តៅនៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកសុំចុះចតក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលរួមមានទាំងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីប្រទេសនីជេរីយ៉ាគឺលោក Muhammadu Buhari ផងដែរលោក Blinken បានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ៗថារដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden ផ្ដល់តម្លៃដល់ប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលដោយចាត់ទុកទ្វីបនេះថាជាទូអង្គភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជាដៃគូដ៏ចម្បងមួយនៅលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកក៏បានលើកឡើងនូវបញ្ហារសើបមួយចំនួនផងដែរដូចជាបញ្ហាកងសន្តិសុខដែលពេលខ្លះមានភាពសាហាវឃោរឃៅនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោក Blinken បានថ្លែងសន្ទរកថាអំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងវេទិកាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដារដ្ឋនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ែកខាងលិចដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Abuja ប្រទេសនីជេរីយ៉ាលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
Americans and Africans share a yearning to live in places where their rights are respected ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកមានក្តីប្រាថ្នាដូចគ្នានោះគឺការរស់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលសិទ្ធិរបស់ពួកគេត្រូវបានគោរពសំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបានគេស្ដាប់ឮហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេឆ្លើយតបនិងផ្ដល់អ្វីដែលពួកគេចង់បានបើយើងធ្វើការជាមួយគ្នាយើងអាចគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នានិងនៅជុំវិញពិភពលោក
កាលពីខែមុននេះយុវជននីជេរីយ៉ាជាច្រើនបានធ្វើបាតុកម្មដើម្បីរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សានៅក្នុងទីក្រុង Lagos និងរដ្ឋធានី Abuja មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើការធ្វើមហាបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងភាពឃោរឃៅរបស់សមត្ថកិច្ចនិងអភិបាលមិនល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលសន្ទរកថារបស់លោក Biden អំពីទួលនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបំរើប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងកក់ក្តៅពីសំណាក់អ្នកស្រី Michelle Gavin ដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការសិក្សាអំពីទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រចាំនៅក្រមព្រឹក្សាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិអ្នកស្រី Michelle Gavin បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype យ៉ាងដូចនេះថា
We need to start thinking bigger when the US government talks about governance.
យើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមគិតឲ្យបានធំជាងនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយអំពីអភិបាលកិច្ចនោះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសំដៅទៅលើតែបែបបទនៃការបោះឆ្នោតតែមួយមុខនោះទេក៏ប៉ុន្តែសំដៅទៅលើសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនិងការផ្ដល់សេវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរនោះគឺសំដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើដូច្នេះទេនោះវាគួរតែទទួលនៅការស្ដីបន្ទោសតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតហើយផ្លាស់ប្ដូរទៅក្នុងទិសដៅថ្មីមួយ
នៅក្នុងសន្ទរកថាដ៏សំខាន់មួយស្ដីពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Blinken បានថ្លែងអំពីការប្រកួតប្រជែងជាក់ស្ដែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទៅលើទ្វីបនេះប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះមិនមែនជាការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកនោះទេលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with usEven stronger.
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ដាក់កម្រិតលើភាពជាដៃគូរបស់អ្នកជាមួយប្រទេសដទៃទេ។យើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យភាពជាដៃគូរបស់អ្នកជាមួយនឹងយើងកាន់តែខ្លាំងជាងមុន។យើងមិនចង់តម្រូវឲ្យអ្នកត្រូវតែធ្វើការជ្រើសរើសនោះទេ។គឺយើងផ្ដល់ជម្រើសដល់អ្នក។បើយើងរួមគ្នាយើងអាចបង្កើតបាននូវផលប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់យើងលើបញ្ហានានាដែលចាំបាច់សម្រាប់ពួកគេ។
លោក Blinken បានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដោយបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងឡើងវិញយ៉ាងរឹងមាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកេនយ៉ានិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីឈានដល់កិច្ចជួបបាញ់គ្នាមួយចំពោះការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅប្រទេសអេត្យូពីអ្នកជំនាញម្នាក់បានលើកឡើងថាទ្វីបអាហ្វ្រិកមិនគួរត្រូវបានមើលឃើញថាគ្រាន់តែជាកន្លែងសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននោះទេលោក Johnny Carson អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអតីតឧបការីការបរទេសបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Sky យ៉ាងដូចនេះថា
I think there is a fundamental difference between the policies being advanced by the Biden administration and the
ខ្ញុំគិតថាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្រើនរវាងគោលនយោបាយនានាដែលកំពុងអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលលោក Joe Biden និងគោលនយោបាយនានាដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយរដ្ឋបាលមុនក្នុងអាណត្តិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Pompeo និងអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Biden បានវាយតម្លៃទ្វីបអាហ្វ្រិកថាជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយនៅលើបញ្ហាសកលនានាគិតចាប់តាំងពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុរហូតដល់ការជួយដូរមនុស្សនិងការពង្រឹងចំណងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំគិតថានេះជាទំនាក់ទំនងដ៏សំខាន់មួយ
លោក Blinken បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេស Senegal ដែលជាប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានពលរដ្ឋភាគច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាដែនដីមួយមានស្ថិរភាពល្អនៅក្នុងតំបន់ដែលកំពុងតែមានអសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើម បើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធព្រះប្រធាននៃគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្របានសោយទីវង្គតការពីចុងខែវិច្ឆិកាក្រោយការព្យាបាលព្រះកាយជាច្រើនខែនៅប្រទេសបារាំងទីដែលទ្រង់ចម្រើនវ័យនៅបានសិក្សាច្បាប់រួចចូលប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយរហូតបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែគេដំណើរនយោបាយរបស់ទ្រង់មានភាពចម្រូងចម្រាសច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គហើយជោគវាសនារបស់គណៈបព្វហ៊ុនសិមពេជ្រដែលបានធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងក៏រឹតតែស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ក្រោយការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គលោកហូរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាគណៈបរិជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រនឹងលែងជាគណៈបកមួយតំណាងឲ្យកម្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងខ្សែរាជវង្សតែនឹងនៅជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចទៅថ្ងៃក្រោយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីនិយាយថាការបាត់បង់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនឹងប្រែក្លាយជាក្តីអស់សង្ឃឹមសម្រាប់អ្នករាជានិយមដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់គឺជាឥស្សរជននយោបាយស្នូលតំណាងឲ្យកម្លាំងរាជានិយមដែលជាញឹកញាប់ហែកហួរដោយចំនួនផ្ទៃក្នុង
ការបាត់បង់ជីវិតរបស់ព្រះអង្គគឺជាការអស់សង្ឃឹមរបស់អ្នករាជានិយមហើយប្រហែលជាអាចដល់ពេលវេលាមួយនៃការបិទបញ្ចប់អ្នករាជានិយមគឺឬក៏អ្នកនយោបាយរាជានិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទ
ហ្វុនសិនពេជ្រដែលមានឈ្មោះពេញជារណសេរួបរួមជាតិដើម្បីកម្ពុជាឯករាជ្យអព្យាក្រឹតសន្តិនិងសហប្រតិបត្តិគឺជាស្នាប្រហ័សរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ1981នៅពេលដែលគណៈបរិជានិយមឈ្នះការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ1993ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធបានសម្រុះសម្រួលបញ្ចប់វិវាទដោយយល់ព្រមតាមព្រះបិតាព្រះអង្គចែកអំណាចជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2ពេលនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នាពេលថ្មីៗនេះលោកចាបញ៉ាលីវុតជាប្អូនប្រុសម្ដាយតែមួយជាមួយនឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនិងជាអនុប្រធានគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្របានកោតសរសើរការដឹកនាំរបស់គណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រដែលបាននាំមកនូវការអភិវឌ្ឍដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1ក្នុងនោះមានការបង្កើតក្រសួងរដ្ឋមួយចំនួនដូចជាក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទជាដើមលោកបន្តថែមថាគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធបានបើកឲ្យមានការរៀបចំឡើងវិញនៃការប្រឡងបាក់ឌុបឬទុតិយភូមិនឹងបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដំណើរគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវទម្លាក់ចេញពីតំណែងជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមមួយដោយកងទ័ពដែលមានភក្តីភាពជាមួយហ្វុនសែនពេជ្របានប្រយុទ្ធចាញ់កងទ័ពដែលស្មោះស្ម័គ្រជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលកាលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធត្រូវគេមើលឃើញថាមានចំហទុនខ្សោយនៃការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ព្រះអង្គដើម្បីយកប្រៀបលើដៃគូប្រជែងគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលពេលនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993អ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រតិបរិះរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State លោកអៀសុផលប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធ បានឈ្នះការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្រនបើដែរតែនៅទីបញ្ចប់ព្រះអង្គនៅតែត្រូវបានដកចេញពីតំណែងដោយភាពប៉ិនប្រសប់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអធិប្បាយតាមន័យដើមថាគាត់អាចជាគូប្រជែងម្នាក់គាត់អាចប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែគាត់បែរជានៅទីបំផុតក្លាយជាជនរងគ្រោះម្នាក់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅវិញដោយចាញ់ភាពប៉ិនប្រសប់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបណ្ឌិតច្បាប់ត្រូវបានដកចេញពីអំណាចនៅឆ្នាំ1997អំឡុងពេលនៃព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5និង6ខែកក្កដាលោកចាបញ៉ាលីវុតដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាថាព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទុនខ្សោយទេតែទ្រង់ជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិយមនិងជាអ្នកផ្ដល់តម្លៃដល់ការបង្រួបបង្រួមជាតិហេតុដូច្នេះការបែងចែកអំណាចរបស់ទ្រង់គឺជាបរិយតម្រិះត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិ
នៅពេលណាដែលយើងថាចែកអំណាចយើងអត់ចែកអំណាចទៅទៅដល់ណាតែយើងអាចមានសន្តិភាពអត់បើអត់មានសន្តិភាពកម្ពុជារួមវិញយើងមានសន្តិសុខទៅអត់ហើយមានការអភិវឌ្ឍ
គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចទទួលបានការគ្រប់គ្រងដោយសម្លេងច្រើននោះលុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1993ដោយទទួលបានអាសនៈចំនួន58នៃអាសនៈសភាសរុបចំនួន120អាសនៈរបស់គណៈបកនយោបាយរាជានិយមមួយនេះបានថយចុះជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់សូន្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតជាតិចុងក្រោយឆ្នាំ2018ដោយសារគណៈបកនេះបានបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងកំសោយនៃការដឹកនាំរបស់បកព្រឹត្តិការណ៍ប៉ះទង្គិចយោធាថ្ងៃទី5និង6កក្កដាឆ្នាំ1997ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការស្រុតចុះឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពហ្វុនស៊ិនប៉ិចគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ញឹកមុនឆៃលោកញឹកមុនឆៃដែលជាអតីតបុគ្គលចំណិតរបស់សម្ដេចក្រមព្រះប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថា
ចំណុចដែលធំគឺព្រឹត្តិការណ៍កំពិលហើយបានឃើញហើយណាតែមានព្រឹត្តិការណ៍កំពិលនៅហ្វុនប៉ិចនៅបែកឆ្ងាយគ្នានឹងក្រុមកំបីបោះឆ្នោតនោះក៏បែកគ្នាប្រកាសបាក់ដោយតែសក់ហើយនៅក្រុមជាតិនោះបែកពីលំបីបើហ្វុនប៉ិចដែលចាត់ជានោះដូចជា10មកដល់10
បើតាមលោកញឹកមុនឆៃកម្លាំងរាជានិយមបានព្យាយាមបង្រួបបង្រួមគ្នាជាច្រើនដងដើម្បីឲ្យคลายជាកម្លាំងនយោបាយស្នូលមួយក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកជ័យជំនះក្នុងពេលបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែការបង្រួបបង្រួមនោះมันបានជោគជ័យដោយសារមានការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅនឹងគោលជំហររបស់ប្រងម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនៅមានជំនឿថាអតីតមន្ត្រីចាស់ចាស់របស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនឹងពិគ្រោះយោបល់គ្នាក្នុងការថែរក្សាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចឲ្យនៅជាកម្លាំងនយោបាយមួយនៅកម្ពុជា
បញ្ហាសំខាន់នោះតើអ្នកដែលដឹកនាំលោកសល់ប្រមាណអ្នកនោះតើយើងគិតអ្វីថាយើងទុកឲ្យគណៈបកនឹងវាលាលុតទៅបាត់ពីនយោបាយរបស់ខ្មែរឬក៏យើងនាំគ្នាឈប់លៀបពើឈប់ប្រកាន់បកប្រកាន់ពួកគ្នាទៅរោគតាមគីគ្នាដើម្បីកសាងគេឈ្មោះកិត្តិយសឲ្យគណៈបកឡើងវិញកុំឲ្យវាបាត់បង់ពីប្រវត្តិសាស្ត្របាត់បង់ពីនយោបាយនៅក្នុងស្រុកយើងនោះគឺយ៉ាងម៉េច
លោកបន្ថែមថាការជួបពិគ្រោះគ្នារវាងមន្ត្រីបច្ចាចាស់អាចនឹងធ្វើឡើងក្រោយព្រឹត្តិវិធីបុណ្យប្រសពរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋលោកចាប់ញ៉ាលីវុតក៏បានបង្ហាញសុតិធិនិយមថាគណៈបរិជានិយមហ្វុនស៊ិនប៉ិចនឹងបន្តស្ថិតនៅជាជំរឹះរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះនៅមុនពេលសោយទីបង្គត់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋមានព្រះរាជបន្ទូលឲ្យអ្នករាជានិយមរក្សាទុកគណៈបហ្វុនស៊ិនប៉ិចឲ្យគង់នៅជាកម្លាំងនយោបាយរបស់ក្រុមអ្នករាជានិយមនៃប្រជាណាចក្រទី2លោកប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
លោកសង្ឃាថាគណៈបកយើងមិនរត់ទៅលំមិនសូមមិនដូចថាអត់ឈ្មោះនៅក្នុងចំណុចនៃគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជារបស
់បើតាមអត្ថបទបញ្ចេញមតិក្នុងកាសែត Khmer Times របស់លោកពូសុធិរៈអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រោយការរៀបចំសមាជកាលពីថ្ងៃទី27និង28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1992នៅក្នុងភូមិត្រុំឃុំអំពិលស្រុកបន្ទាយអំពិលខេត្តឧត្តរមានជ័យចលនានយោបាយហ្វុនស៊ិនប៉ិចត្រូវបានប្រែក្លាយជាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដោយមានព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទឲ្យធ្វើជាព្រះប្រធានលោកពូសិទ្ធិរៈដែលធ្លាប់ជាសមាជិកគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតមួយរូបផងនោះ ប្រាប់ VOA បន្ថែមកាលពីពេលថ្មីៗថាការសោយទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបង្ហាញពីភាពកាន់តែទ្រុឌទ្រោមនៃគណបករាជានិយម
បាត់លោកទៅនឹងគឺថាផ្ទះនឹងបាក់បែកទ្រុឌទ្រោមបាក់បែកហើយប៉ុន្តែបលឹងមិនទៅណាទេតាមយោបល់ខ្ញុំណា spirit នឹងនៅនឹងឡើយទេ
លោកសង្ឃឹមថាអ្នកចំនួនក្រោយអាចនឹងសិក្សាពីមនោគមវិជ្ជាសេហនុនិយមដើម្បីអាចបង្កើតបានជាចលនារាជានិយមមួយផ្សេងទៀតដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រលឹងរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រទៅថ្ងៃអនាគតគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្របានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះអាសនៈពី43អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998មកនៅត្រឹម24អាសនៈក្នុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003និងបានទទួលតែ2អាសនៈក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2008ជាពេលដែលគណៈបកប្រឈមនឹងការបែកខ្ញែកគ្នាខ្លាំងរវាងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនិងលោកញឹកមុនឆៃហើយនៅឆ្នាំ2013គណៈបកមិនបានទទួលបានសូម្បីតែមួយអាសនៈអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់គណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រគឺនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ទ្រង់ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជារបាច់បញ្ចូលគ្នានៃគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខានិងគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយមកត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោមបទចោទប្រកាន់រៀបគម្រោងដណ្ដើមយកអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកអៀសុផលជាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាពីក្រៅប្រទេសលើកឡើងថាវាមិនប្រកាសថានយោបាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានគេទិញដូរនៅក្នុងឆាកជីវិតបន្តបន្ទាប់របស់ព្រះអង្គនោះទេប៉ុន្តែលោកថាការដែលត្រូវបានគេធ្វើឲ្យព្រះអង្គអស់តម្លៃនោះព្រះអង្គក៏បានធ្វើអ្វីៗដើម្បីរស់តាមផ្លូវនយោបាយសម្បីតែត្រូវធ្វើជាកូនអុកមួយក៏ដោយបើតាមលោកអ៊ីសុផលគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃអតីតកាលរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយគណៈបកនេះនឹងនៅតែជាគណៈបកដែលមានភាពជារបុកច្របល់និងយកជាការមិនបានលោកអធិប្បាយតាមន័យដើមថាមិនស្លាប់ហើយក៏មិនរស់គណៈបកអាចនៅតែជាឧបករណ៍ដែលមានប្រយោជន៍ឬក៏ជាធ្លុករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបកកាន់អំណាចជាការពុតការរក្សាបកនេះឲ្យនៅរស់និងមានប្រយោជន៍សម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចក្នុងការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែលោកញឹកមុនឆៃដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិនិយាយថាគណៈបករាជានិយមមិនមែនជាបករណបបកមួយផ្សេងទៀតទេបើយោងទៅលើគោលនយោបាយបង្រួបបង្រួមនិងសហប្រតិបត្តិការរបស់គណៈបក
យើងប្រពរមជាតិយើងថាប្រតិបត្តិការហើយមានតថាប្រតិបត្តិការជាមួយគណៈបព្វជិជនដែរស្រាប់ត្រឹមត្រូវថាប្រតិបត្តិការជាមួយគណៈបព្វឆាំងបាទតែដែរបាទលោកសំពីដែលចេញពីប៉ុនពេជ្រឆ្នាំ95
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអ៊ីសានថ្លែងថាគ្មាននរណាអាចព្យាករណ៍បាននៅជោគវាសនារបស់គណៈបព្វហ្វុនស៊ិនពេជ្រទេដោយលើកហេតុផលថាការបន្តដំណើររបស់គណៈបកនេះនៅពេលអនាគតប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើផ្ទៃក្នុងបកដែលត្រូវរៀបចំតែថាគណៈបករាជានិយមមួយនេះនឹងមិនមែនជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចទៅថ្ងៃក្រោយទេ
អ្នកវិភាគនឹងមិនមែនជាអង្គការចាត់តាំងទេអង្គការចាត់តាំងគេប្រមូលផ្ដុំមនុស្សមកក្រុមដែលមាននិន្នាការនយោបាយដូចគ្នាស្របគ្នាឯកភាពគ្នាធ្វើទៅតាមភាពអីមួយស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងគោលការណ៍ច្បាប់បណ្ដាវិភាគទេមួយនិយាយឆ្វេងមួយនិយាយស្ដាំទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនអានឹងជាគ្រូទាយទេបាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្របានបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពទាំងស្រុងរួចទៅហើយនេះមានន័យថាគណៈបករាជានិយមមួយនេះបានស្លាប់មុនការសោយទីបង្គត់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋ
តាមពិតទៅគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រហ្នឹងគឺស្លាប់មុនការចូលទីបង្គត់របស់សម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋទេបាទ
រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.